rakstis, ja nebija iecerējis to grāmatu rakstīt. Ja tu būtu vajadzējis pirms 5 gadiem, kad uzrakstīs grāmatu par sevi, es būtu teicis īsi un kodolīgi nekad. Nu, iznācis otrādi.
Kategoriskais nē izmainījās pēc tam, kad Gunārs Jakobsons kopā ar Līvu Guļevsku pirms vairākiem gadiem kopā sarakstīja grāmatu par leģendāro raidījumu Mikrofons. Kā viņš saka, mikrofonam viņš atteikt nevarēja, jo ar to kopā bija pavadīti 17 ļoti skaisti gadi, un pēc tam jau arī kaut kā ļoti dabiski nobrieda ideja par savam dzīves stāstam veltītu grāmatu.
Un man jau tie rakstītāji ir bijuši vairāk, kas vēlējušies rakstīt par mani, bet es tā domāju, nu, ja jau es nevaru būt no radio žurnalists vienu grāmatu par sevi uzrakstīt, tad jau, nu, kas es par žurnalistu? Un, nu, tomēr varbūt vīzdegunīgi skan, bet es domāju, ka es sevi tomēr pazīstu vislabāk nekā mani draugi, radi, paziņas, kolēģi.
Gunārs arī rakstiski ir ļoti labs stāstnieks, un grāmatā iepazīstam viņa dzīves stāstu no mazā lauku puišaļa Jaunsvira laukā līdz slavas virsotnēm žurnālista darbā. Izrādās, viņa vecākus kopā saveda Zinger išūšanas kursi, savukārt viņa paša dzīves pirmie nedarbi un pārbaudījumi bija saistīti ar bitēm un medu. Otrajā klasē viņa sapņu meitene bija slaidā Edīte no 7. Klases, savukārt vidusskolā viņa meitenes ķircināja saucot par Brūno Lāci. Viņš bija iecerējis kļūt par virsnieku, taču ieguva juristu izglītību, savukārt visu mūžu darbojās žurnālistikas jomā šī vārda visplašākajā nozīmē. Grāmata ir arī stāsts par personību lielo ietekmi Gunāru un ikvienu cilvēku dzīvē.
Ārkārtīgi liela loma ir personībai, ko mēs īpaši neizvērtējam. Es nezinu, kāpēc tagad, ja man nebūtu skaidrīta burkāna pamatskolā, ja Brīģi nebūtu vidusskolā, ja es nebūtu sastapies ar Boris Potnieku, izcilu personību un brīnišķīgu diktoru, un viņš jau nebija mans kolēģis, viņš faktiski bija mans otrais tēvs, un viņš arī man dresēja, lūk, šai saistībā ar to personību, viņš, ja tu gribi strādāt radiofonā, gribi būt diktors, gribi būt komentētājs, tad strādā pirmkārt pie savas personības, un ko es jaunajiem žurnalistiem vai kolēģiem gribētu arī likt pie sirds, padomāt par savu personību, lai tu varētu iet pie citiem cilvēkiem, citām personībām.
Mikrofons vienmēr bijis Gunāra uzticamais sabiedrotais un izrādās savu pašu pirmo mikrofonu viņš sameistaroja jau ļoti agrā bērnībā kopā ar savu bērnības draugu.
Jā, nu pirmais mikrofons bija ar kaimiņu Robi, kas vēlāk starp citu kļuva par divkārtēju socialistiskās satensības uzvarētāju Latvijā kā labākais kombainieris. Nu, mēs gājām ar viņu skolu pirmajās klasītēs. Nu, tad mēs ar Robi arī tēlojām rādio. Divas konzervuņas sameklējām, sasaistījām ar drāti, jā, tā, un viens no otra pāris trīs metru atstatumām sāka runāt. Halorīgi, 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 skanēja brīnišķīgi.
Savukārt pirmo reizi startējot rādio diktoru konkursā, Gunārs īstenoja kaut kur dzirdēto gudrību par jēlas olas labo ietekmi uz balsi. Konkursa rītā droši paliek droši, viņš šķebinādamies izdzēra pat veselas trīs.
Tad es arī ņēmu tās olas iekšā, manuprāt, pirmo reizi dzīvē. Tas nemaz nav tik vienkārši. Nu, droši vien palīdzēja, kura palīdzēja, es nezinu, pirmā, otrā vai trešā, viss kopā, bet nu, reiz, reiz 100 cilvēku vairāk bija uz to konkursu, un pēc tam palikām 6 un vēl un vēl. Un tā kā olas palīdz, jā.
Grāmatā ir daudz sirsnības, mīlestības pret dzīvi, darbu un tuvajiem cilvēkiem, bet netrūkst arī sāpīgu un traģisku intonāciju. Un notikumu, kur saistībā Gunārs atzīst, ka viņš nepiekrīt teicienam, ka laiks visu dziedē un dzēš, maigi izsakoties, viņam šis teiciens šķiet dīvains, pat zaimojošs. Gunāram vaicāja, ja būtu tāda iespēja, kas būtu tas, ko viņš šobrīd ar savu dzīves bagāžu gribētu pateikt tam mazajam lauku puišelim, kāds viņš savulaik bija Jaunsvira laukā.
Nu, droši nosist uz plec, pateiktos vecākiem, pateiktos liktenim kā tādam. Es domāju, ka tā turpināt tālāk, kādreiz sportā tika sacīts, tā turpināt tālāk. Basketbolā tā meitenes teica, ka bija TTT komanda. Es esmu mēģinājis tikt visam pāri kaut kā tā, nu, savu iespēju robežās, protams. Vairāk skatoties tomēr uz to gaišo, nevis uz to tumšo pusi, jo nav māksa nokārt degunu un iet pat dzīvi ar zaļumušiem pleciem vai kā, un tāpēc arī savai mazmētiņa Lotiņa vienmēr saka, Lotiņa, degunu augstāk par degunu galu.
Paldies.
Baibiņ, degunu augstāk par degunu galu.
Grāmatas redaktore Gundaga Sēja Gunāru Jākabsonu raksturo kā brīnišķīgu stāstnieku ar pārsteidzošu atmiņu, un par īpašu grāmatas vērtību dēvē arī to, ka tā ir daudz plašāks vēstījums nekā tikai viena cilvēka dzīves stāsts.
Viņš runādams it kā par sevi, tomēr plaši un sirsnīgi izstāst par saviem kolēģiem, radio kolēģiem. Viņš raksturo, protams, to situāciju, kāda bija, piemēram, nu, tas fenomens ar mikrofonu dziesmu aptauju. Visas nodaļas viņš sāk kā sporta komentētājs, bet beidz kā dziesmu aptaujas un mūzikas raksturotājs. Tā kā es domāju, ka ļoti vērtīgi ne tikai tiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši tajā laikā un atceras viņa brīnišķīgo balss tembru, bet tiešām sniedz visu to laikmetu ainiņu plašumā.
Grāmata pie mikrofona Gunārs Jākabsons jau sākusi savu ceļu pie lasītājiem, un ja vien būs iespējams tās atvēršanas svētki plānoti 8. decembrī, kad vārda diena ir Gunāriem un arī Guņiem, kā grāmatas autori dēvēja bērnībā. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.